Tak milí přátelé, dámy a pánové, je před námi poslední bod programu tady v malém sále a to je diskuse, kterou i letos zaměříme na míru internetizace, řekněmeš, veřejné správy. Já teď se na chviličku ujmu role vyvolavače, protože mnozí z pozvaných hostí dleli v auditoriu, ať už je to František Dohnal, hejtman kraje Vysočina, Vladimír Mlynář, ministr informatiky, vyhlašuji ještě pátrání po Ivanu Langrovi. Vidím, už jste se našel, nebo já jsem vás našel. Ivan Langer, místopředseda poslanecké sněmovny a pan poslanec Radko Martínek z ČSSD, předseda sněmovního výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, pod který spadá i podvýbor informačních systémů, dobrý večer, pane poslanče, informačních systémů ve veřejné správě. Zasedací pořádek není, posedejte si tak, jenom abyste měli každý mikrofon, což zabezpečím následným přinesením téhož. Takhle to mluví. Tak tohle bude váš, pane poslanče. Uhu. To bude váš, pane ministře.
My se podělíme.
Vy sám huhu.
Já udělám sám huhu.
Ano, samostatný. Uhu. Tak, když tak si to klidně, pane hejtmane, sejměte z toho stojanu. Tak. No, já bych se teda s dovolením začal ptát. Například, co si myslíte, že se stalo v informatizaci veřejné správy za úplný rok dobrého? A poprosím každého o jeden jediný názor. Začnu u pana hejtmana. Máte no, radost, veďte.
To mám radost. To mám radost.
No, já jsem tady proto, abych vám občas tu radost udělal. No, tak na první dobro, představte si, že jsem vás budil půlnoci, když to ještě nespíte, tak dobře, tak ve 4 ráno. Dostal jste tuhle otázku. Co vám okamžitě vytane na mysli?
No, že mohlo být hůř.
Výborně. Budím teď Ivana Langra.
No, že to není všechno špatně, ale že k cíli jsme zatraceně daleko a mám pocit, že za ten rok jsme se k tomu cíli moc nepřiblížili.
Takže to, co shledáváte na internet informatizaci veřejné správy dobrého, je, že to není až tak špatné.
No, že to není tak špatné a to, co se tváří, že je dobré, tak není tak dobré. Abych to ještě víc zamotal.
Dobrá. Vladimír Mlynáři.
Tak já to vemu skutečně pozitivně a myslím si, že podařil se portál veřejné správy.
A Radko Martínek?
Tak já si myslím, že portál veřejné správy je skutečně obrovský výkon. Pokud sledujete jednotlivé rezorty, tak údajů na internetu je čím dál více. Co mě chybí, tak je větší provázanost.
Tak, Ivan Langer, klidně si ten mikrofon držte a diskutujte mezi sebou.
No tak já hned zareaguji. Já si pamatuju, když jsme používali ještě tu známou zkratku IT, posléze se začala používat zkratka ICT a myslím si, že problém toho, že jsme se neposunuli příliš daleko a mě k tomu vyvolal, nebo mě to napadlo při sledování prezentace webovských stránek ministerstva vnitra, že nám to ICT sice zůstává v té zkratce, ale to, co obsahuje to C, ta komunikace, tak ta chybí. Informace ano, v tom těch je stále více, ale ta komunikace, to je to, co absentuje.
Když mluvíte o komunikaci, mluvíte o tom, že tedy zatím stát nedokáže komunikovat tuhle problematiku, jak se říká moderním jazykem, s veřejností a se samosprávou zejména.
No sám, ne, stát nedokáže sám komunikovat mezi sebou a díky tomu s ním nemůže komunikovat i občan.
Jako bych vám rozuměl, že stát neví, co chce.
No to jste udeřil, teď nevím, kterého ministra po hlavičce, ale udeřil.
No Řebíček, no tak. Minister Řebíček tady není. Jak byste spokojen, pane hejtmane, se vztahem státu a samosprávy?
No, to je docela zajímavá otázka, protože já jsem se snažil panu Renčínovi, který to takhle spískal, vysvětlit, že tohle by měla být diskuze mezi představiteli jednotlivých politických stran, a že já jsem v takové zvláštní roli, protože já nejsem členem žádné politické strany a jsem reprezentantem samosprávy, tak jsem říkal, tak já tady budu nadávat na jakoukoliv vládu, ať v ní bude sedět, kdo chce, protože dělá málo. A respektive dělá to tak, co je mě proti mému vnitřnímu přesvědčení, protože si myslím, že vláda a ta centrální úroveň by měla nastavovat určitá pravidla, vytvářet legislativní pozadí a vytvářet podmínky těm skutečným aktérům v informační společnosti, ať už jsou to města, obce, ať jsou to neziskové organizace, soukromý sektor, aby mohli podnikat, realizovat své projekty a aby vlastně ty principy informační společnosti se mohly uvést do praxe. A ta praxe se prostě neudělá na jakémkoliv ministerstvu a neudělá se na úrovni vlády. Ta se bude odehrávat dole. A myslím si, že po vzniku ministerstva informatiky byly vydány signály od pana ministra, že ten princip se změní, ale popravdě řečeno nezdá se mi, že by tomu tak skutečně bylo.
Vladimíre Mlynáři, vy jste říkal v poledne, že legislativní rámec byl položen. František Dohnal zatím není příliš spokojen jako hejtman.
Tak já také samozřejmě nejsem spokojen, protože cesta je dlouhá, otázka je, kam jsme se dostali za ten rok. Ministerstvo informatiky je malým úřadem s malým rozpočtem, s kompetencemi daným zákonem a myslím si, že na to, jaké máme kompetence, jak jsme velký úřad, jsme hledat, co skutečně dosáhli. To, co pan hejtman říká, my realizujeme v oblasti, která není mnoho vidět, ale která se dotýká připomínkování všech legislativních norem, které projednává vláda. Já vám dám takový příklad z poslední doby. Měli jsme velký spor s ministerstvem vnitra o tom, zda má jít v České republice elektronicky žádat o vydání občanského průkazu. Na všech expertních úrovních se to nepodařilo do zákona dostat, dostala to tam nakonec až rozhodnutí vlády a myslím si, že to je klasický příklad toho, že ministerstvo informatiky má svůj smysl, že ho plní, protože zavádí postupně do postupu úředních a legislativních možnost elektronického procesu a že to je také příklad toho, že má smysl ministerstvo informatiky, protože s žádným úřadem pro veřejné informační systémy či někým jiným by se velké mocné ministerstvo vnitra v tomto případě ani nebavilo. Čili já si myslím, že cesta je dlouhá, my po ní pozvolně kráčíme. Já tady můžu vyjmenovat samozřejmě dlouhý seznam toho, co se nám podařilo za celou dobu, nebo od poslední loňské konference, ale myslím si, že ten směr je prostě nastaven, ale já samozřejmě budu rád, když se zvýší ten tlak veřejný na to, aby ta cesta byla rychlejší. To
proč potřebujete zvyšovat veřejný tlak? Tak nějak
informatika je klasický průřezový obor a prochází všemi ministerstvy. V tomto smyslu my jsme trošku podobní ministerstvu financí. Jenomže postavení ministra financí historicky je samozřejmě jiné ve vládě než ministra informatiky. Nám se velmi obtížně hledat, co prosazuje, protože mnoho úředníků na většině rezortů vychází ze své odpovědnosti dané zákonem, že oni jsou odpovědní za to výkon té úřední agendy a novinky jsou sice hezká věc, ale ono jim to musí fungovat. Prostě se brání zavádění věcí nových. My se snažíme to postupně zavádět, já můžu tady uvádět příklady, kdy se nám to daří. Samozřejmě, že by se nám to mohlo dařit více a lépe, kdyby jsme byli větší, silnější, měli větší rozpočet, ale za ten rok si myslím, že se nemáme za co stavit.
Ivan Langer v jedné ze svých tradičních mimických kreací, jo?
No, já jsem takový mimický baleťák. Že?
Jo?
Já jenom bych, jestli můžu se vrátit na základě toho tvrzení, že legislativní základ byl položen, tak zpět k té možná velmi zjednodušené tezi, kterou jsem řekl na úvod. Vzpomeňte si IT, informační technologie. ICT, informační a komunikační technologie. A já jsem opravdu přesvědčen o tom, že jsme se k té komunikaci za ten rok příliš neposunuli. A jestli tedy všichni víme, nebo aspoň já jsem přesvědčen, že to tak je, potom si musíme položit otázku, proč to tak je, co je potřeba udělat, aby to tak nebylo, respektive ptát se, proč to tak není. A jsem přesvědčen o tom, že všichni víme, co je k tomu potřeba, aby se takto komunikovalo. Je to samozřejmě portál veřejné správy, který by neměl být informační jen, tak jak je teď, ale komunikační. Je to zákon o registrech, definování tedy těch registrů. Za druhé, jednotné bezpečné sdílené rozhraní, komunikační infrastruktura, 100%. Za třetí adresář, metaadresář jednotlivých účastníků, respektive těch institucí, které do toho vstupují. A teď bych mohl pokračovat dál a dál a dál. A potom si jenom položil otázku, no tak toto už tady kdysi napsal pan ministr Mertlík v roce 1999 a všichni víme, že to je potřeba, aby se komunikovalo, a zatím to není.
A jak skončil takový ministr Mertlík?
Tak já přeji panu ministru Mlynářovi lepší konec, než má pan ministr Mertlík, ale teď
když to sotva začala, když mu přejete
já
konec.
Já to myslím teď vážně a upřímně. Já jsem přesvědčen o tom, že všichni víme a dlouho se o tom povídá, co je potřeba, aby se tady nejenom informovalo, ale aby se i komunikovalo. Nicméně to, o čem víme, že je třeba, tak dosud není.
Já se zeptám pana poslance Martínka, z čeho podle něj vychází takový ten základní pocit, který jsem cítil u Františka Dohnala, že stát jaksi nařizuje samosprávám, tím je svazuje. Můžu to takhle interpretovat, pane hejtmane, tak jako provokativnější?
No, to jste se vybrali jenom jeden z těch úseků, ale dobře.
Když tak vy jste programový ředitel, tak mi konference teda, pane poslanče.
Tak já si zaprvé myslím, že informační technologie, respektive internet, je jedna věc, která je zcela jasná, a tam pocity pana kolegy Langera nejsou důležité, ale důležité je to, co každý z vás vidí, protože si každý může kliknout, a každý z vás, kdo si klikl před rokem a kdo si klikl teď, tak podle mého názoru musí zcela nezaujatě říct, že je to lepší. Neříkám ideální, ale lepší. Já jsem tady v takové dvojjediné roli, protože náš výbor má jednak na starosti, má tedy příslušný podvýbor, který se stará o právě informatizaci ve veřejné správě. Na druhé straně, to znamená, naším zájmem je, aby se rozvíjela co nejrychleji, ale na druhé straně my musíme také hájit realitu a nám se mnohdy stává, musím ve prospěch pana kolegy Mlynáře a jeho ministerstva říct, že se jeho ministerstvo snaží dostat tady ty prvky elektronické vlastně do všech zákonů, které existují. A my ovšem mnohdy sloužíme jako takoví ti, kteří to korigují, protože prostě je velké město Praha, ale také obec o 50 obyvatelích, a ne všichni jsou schopni všechno dělat. Takže my z jedné strany podporujeme to, co pan minister a ostatní ministerstva dělají v téhle oblasti, ale na druhé straně se snažíme být realisté, ono všechno zavést hned, okamžitě nelze.
Co podle vás samospráva nejvíc potřebuje? Teď, v tuto chvíli a hned?
Pokud se týká v podstatě informace.
To jí stačí. Ona už sama s nimi naloží.
Myslím si, že ano, protože pokud bude mít informace, tak ty přístupy jsou poměrně zřejmé a portál veřejné správy je podle mého názoru velmi dobrým základem, který tady léta chyběl.
Pan ministr Vladimír Mlynář si dělal poznámky.
Já jednak musím zareagovat na to, co říkal Ivan Langer, tak možná ten nedostatek komunikace je tím, že ODS vyhlásila tu nulovou toleranci, tak skutečně nekomunikuje. Tak z toho možná vzniká ten pocit o nějaké komunikaci, protože tady mnoho úřadů spolu už komunikuje docela dobře a na vládní úrovni se ta komunikace bez pochyby zlepšila mezi ministerstvy a já můžu říct, že kolegové ministři v 90% jaksi mají pochopení pro spoustu věcí, s kterými přicházíme.
Kdo jsou těch 10%, kdo nemají pochopení?
No, to až skončím jako pan Mertlík v nějaké dobré bance, tak pak to mimochodem ten dopadl docela dobře. Ale Raiffeisen banka je dobrá, to já bych bral. Ale k tomu portálu, na portálu samozřejmě je i transakční část, možná, že se Ivan nedíval, já mu to ukážu příležitostně. Je tam samozřejmě transakční část, ona není jednoduché s ní pracovat, to uznávám. Ale když se to člověk naučí, tak to jde dobře. A jedna z aktivit, kterou jsme tady dnes ohlásili, ta podpora elektronického podpisu, by tyto aktivity měla rozjet. Pravidla výměny fungování dat ve veřejné správě je mimořádně složitý legislativní úkol, který jsme si dali pro letošní rok, prostě proto, že jsme v tom loňském roce měli za naprostou prioritu zákon o elektronických komunikacích. A protože moje ministerstvo je, tak jak jsem slíbil, když vzniklo, stále početné 165 lidmi, jak byl úvis, i s počtem příslušných uklízeček a řidičů. Já myslím, že všichni, kdo na tyto konference jezdí, když řeknu, že máme stejný počet lidí, stejné pravomoci a stejné možnosti, tak vidí, co se podařilo za ten rok udělat a co se nepodařilo udělat. Já tvrdím, že v letošním roce dokončíme ten zákon o výměně dat ve veřejné správě, který je jistě důležitou věcí. A poslední věc k tomu jednotnému sdílenému bezpečnému rozhraní, to musím říct, že tady je možná, jak by řekl klasik, jedno velké nedorozumění. Jednotné sdílené bezpečné rozhraní je soubor pravidel, tedy pravidel, jak vyměňovat data. Není to žádná jedna velká krabice, do které by z jedné strany lezly data a z druhé strany vylejzaly data, jakkoliv si to mnoho firem představuje, že by to i tak mohlo být. A tyto pravidla samozřejmě postupně vznikají, existují a my se snažíme je přizpůsobit realitě. Já si myslím, a to bych na to, co řekl pan Dohnal, já si myslím, že nám můžete vytýkat ledacos jako ministerstvo, ale nemůžete nám vytknout, že vymýšlíme hovadiny, které vám komplikují život. A nebo pokud to tak je, tak prosím, přijďte s nimi. Já si myslím, že jsem spoustu problematických rozhodnutí zdědil, ale že za dobu, co existuje ministerstvo, jsme vám, jako tedy lidem z praxe, nezavedli nějaký další nesmysl, na který byste museli nadávat. A že jsme velmi opatrní, aby všechno, s čím přicházíme, odpovídalo požadavkům praxe.
Je prosím v publiku někdo, kdo je toho názoru, že ministerstvo informatiky vymýšlí to, co říkal Vladimír Mlynář, a lidem to komplikuje život?
To, že to ještě nevymýšlí, je pádný důvod pro existenci toho ministerstva.
Vy byste ho zrušil?
Tak já bych byl hrozně rád, aby to nebylo vnímáno jako osobní spor mezi mnou a Vladimírem, protože se známe a myslím, že máme velmi dobré vztahy a já ho považuji za člověka, který pro toto téma udělal hrozně moc. Kladu si jen otázku, jestli to, co dělá, by nemohl dělat jako ředitel obecně prospěšné společnosti, tedy z úplněných zdrojů, než jako ministr informatiky z peněz daňových poplatníků.
No to bych nemohl. To je asi stejné, jako když se budete ptát ministra kultury nebo ministra pro místní rozvoj nebo ministra hospodářství, jestli by to, co dělá, nemohl dělat z pozice obecně prospěšné činnosti. Já nevím, jestli bych z pozice obecně prospěšné činnosti mohl ovlivňovat legislativní proces tak, že dneska máme za sebou nějakých 50 až 60 pozměňovacích návrhů ve všech různých legislativních normách, které postupně parlament projednává, které umožňují elektronická podání, elektronické správní řízení, umožňují vůbec pracovat s elektronickými dokumenty. Myslím, že by to nebylo z pozice obecně prospěšné činnosti nebo společnosti možné. A já tu debatu o vzniku ministerstva informatiky považuji za uzavřenou, protože ministerstvo vzniklo a podle mého soudu naprosto jednoznačně obhájilo svoji pozici. Já znovu opakuji, jsme ministerstvo s nejmenším rozpočtem, letos máme 500 milionů, v loňském roce jsme měli 170 milionů, máme 165 zaměstnanců, což je méně než řada obecně prospěšných čin společností a ta práce, kterou odvádíme, tak za to já si stojím. Prostě nemluvte tady o věci, o které nevíte, co to ministerstvo dělá. Je nás za co kritizovat. Já netvrdím, že děláme všechno dobře, ale kritizujte nás za to, co děláme špatně. Řekněte něco konkrétního a ne obecné řeči o tom, že jsme špatní.
Se František Dohnal
asi třikrát nadechoval tady při páně ministrově řeči. Zaprvé, když jste říkal, jakým způsobem to ministerstvo funguje a že když nic jiného, tak aspoň nekomplikuje život, tak se vrátím k té mé první větě, jakože fakt to mohlo být horší. To já jsem to nemyslel jako vtip. Jako pamatuju si chvíle, kdy to teda bylo horší a neměli jsme ministerstvo. A potom ta otázka tady, jako jestli by se některým ministrům neměla položit otázka, zda to, co dělají, nechtějí dělat někde jinde, to já bych se teda nebál některým těm jmenovaným ministrům jí položit.
Třeba kterým?
Ale no tak. Možná, že bych
jestli mi taky odpovíte, že mi odpovíte, až budete v bance, jo, tak...
jestli to, co nedělají, jestli by nechtěli nedělat za nějaký jiný peníze než státní, já nevím, no, tak jak to... Tady formulovat ministerstvo nejbližší regionální samosprávě třeba, tak jsem to nechtěl zase moc konkretizovat, ale napadla mě jiná věc, to, co tady říkal pan poslanec Martínek, co vlastně samosprávy potřebují nejvíc.
Informace říkal.
No, mně se celý ten problém zdá trošku špatně položený. To je vždycky, jako když se mě některý z novinářů zeptá, jako, jaké máte největší problémy. Já nevím, jaké máme největší problémy. Máme spousty denních problémů a s těmi si nějak musíme poradit, ale který je největší, to já nevím. Nevím, jestli se teda dá jednoduše říct, co samosprávy potřebují nejvíc. Asi kdybych byl zcela poctivý, tak bych řekl, že samosprávy kdekoliv a jakkoliv velké, potřebují peníze. A čím víc jich budou mít, tak tím víc jich budou potřebovat. A takhle to platí úplně obecně u nás i v Anglii, ve Spojených státech, protože ten princip spravování těch věcí takový je. Ale to, co bychom potřebovali třeba od ministerstva informací, abych to vrátil zpátky do toho...
Informatiky.
Pardon, teď se teda omlouvám, protože na tohle to kolovaly nějaký vtipy a nějak mi to utkvělo.
A pan ministr je už na tohle zvyk.
To nebylo úmyslně. To, co třeba bychom potřebovali od ministerstva informatiky, je to, co tady zmínil pan poslanec Martínek. Informace. Ale jinak, jako, abychom si řekli, kdo tedy má zodpovědnost za informace, jakým způsobem ty informace, a překládejte si to jako data, kdo je bude obhospodařovat, jakým způsobem je bude používat, bude se za to platit, bude to předmětem obchodu, či stát za to bude nést zodpovědnost, nebo za samosprávy, za to ponesou zodpovědnost. Vzpomeňte si na diskuze a všichni známe z města obcí ty situace dohadování s katastrálními úřady o tom, jakým způsobem využívat data a komu patří data, která jsou ve veřejných registrech, kdo k ním může a za jaké peníze. A mohli bychom se dostat k diskuzím o portálu a o tom, jak vypadají databáze a kdo tedy za ně bude zodpovídat, či budou vlastnictví a tak dále. Tohle to je záležitost, která si myslím, že je dost podstatná. A
na stole je tedy, otázka výměna dat, jak
pane hejtmane,
a za kolik.
Já opravdu žasnu. Tak to, co říkáte, to určují zákony České republiky. A tady bych skoro řekl za dobrotu na žebrotu, neboť je známo, že jsem byl na čele toho souboje, aby data z katastru nemovitostí byly poskytovány obcím zdarma. A fakt si myslím, že jsem v tom opravdu dost udělal. A mnoho lidí v tomto sále ví, že to, že se podařilo některé ty věci dotáhnout do konce, je taky moje zásluha. To opravdu jste si, myslím, vzal velmi špatný příklad.
To se teda omlouvám, pane ministře, ale údaje, to jste mě ale vůbec nepochopil.
Ty údaje, které se stanovují zákony, nikoli v ministerstvu informatiky.
Pardon, zkuste ty si to vysvětlit, pokud jde o pouhé nepochopení, můžeme přejít dál. Jak jste to myslel, pane Dohnale?
Já jsem to myslel tak, jak jsem to řekl, že prostě spousty dat ve veřejné správě a ve veřejných registrech a není zcela jednoznačně v konkrétních případech řečeno, jakým způsobem se s těmi daty bude zacházet a kdo za ně bude odpovídat. U katastrálního úřadu se ta situace vyřešila. Ale končilo to vlastně legislativní změnou a já si uvědomuju, co to dalo za šílenou práci a stál jsem plně na vaší straně a uvědomuju si, co vy jste proto sám osobně udělal a vážím si toho. Ale katastrální úřad a data v katastrálním úřadu to přeci nejsou jediná data ve veřejných rejstřících. Je spousty dat, které shromažďujeme na radnicích, na krajských úřadech. Ale není zcela jednoznačně, anebo přesněji řečeno, není moc dobře vyřešeno, jak ta data používat. Proč je tedy třeba například nesmíme používat, nebo proč se nedokážou data vyměnit mezi jednotlivými orgány veřejné správy a možná, že mi u jednotlivých případů budete říkat, tohle to řeší legislativa, protože to je otázka ochrany osobních údajů, tohle to řeší něco jiného, protože obce sbírají nějaká data, ty se potom použijí na centrální úrovni, ale není možné, aby každá obec měla přístup na tu centrální úroveň, protože to už jí nepřísluší a tak dál. Já nevím, chcete tedy příklad jeden a určitě mi řekne, no to je otázka legislativy. Ale vy jste říkal, že vaše role je ta legislativní, já nevím, jestli třeba tu legislativu tady potom nějakým způsobem nezměnit. Já vám řeknu konkrétní příklad z města, ve kterém žiji a dost jsem se tomu divil, pak mi kolegové vysvětlovali, že to je naprosto v pořádku. Před 2 lety, nebo jak je to dlouho, si všichni kolegové z města obcí pamatují, udělala se změna zákona o odpadech. Jestli byla dobrá nebo nebyla dobrá, to tady nechci kritizovat. Podstatné bylo to, že se přešlo na systém placení poplatků vlastně jakoby z hlavy, z producenta odpadu. No a já jsem dostal do místa svého trvalého bydliště dopis od magistrátu s 2stránkovým formulářem, ve kterými magistrát sděloval, že prostě k téhleté změně došlo a abych vyplnil přiložený formulář a oznámil magistrátu, kolik lidí se mnou žije ve společné domácnosti, kdy se narodili, myslím, že jaká mají rodná čísla a já nevím, co ještě chtěl, v podstatě tohleto. A potom tam taky psal, teď abych vás podpořil, že tenhle ten formulář mám donést buď osobně, nebo ho zaslat poštou někam. Tak jsem na ten magistrát volal a zdvořile jsem se ptal, jestli bych to nemohl poslat mailem. A Češ mi odpověděli to, co jste asi čekali, že je potřeba tam podpis, až teda neví, jakým způsobem by to udělali. Ale hlavně jsem se ptal, prosím vás, proč po mně chcete údaje, které máte v evidenci obyvatel? A oni říkali, no to je pravda, to máme v evidenci obyvatel, to je ve vedlejší kanceláři, ale to my nesmíme použít, to je státní registr a my ho nesmíme využívat. Takže tenhle ten dopis v Jihlavě, a teď nekritizuju ten magistrát, kritizuju vlastně tu legislativu. Ten magistrát rozeslal 50 tisícům nebo 20 nebo 40 tisícům domácností tenhle ten dopis. Z 10 tisíc domácností někdo odpověděl. A po určitý době, kdy magistrát zjistil, že těch zbytek 30 tisíc domácností neodpovědělo, tak snad dělali místní šetření, kdo kde bydlí, protože mají zakázáno se podívat do toho rejstříku evidence obyvatel, kolik lidí je tam vlastně přihlášeno k trvalému pobytu. Tak já jsem nechtěl říct, že komplikujete lidem život, ale někdy bych řekl, jako, že ta legislativa komplikuje. Tak zkuste s tímhle něco udělat.
Pardon, teď dám slovo Ivanu Langrovi, pak Vladimír Mlynář.
Já jsem se chtěl vrátit k tomu pojmu komunikace a k tomu zjednodušení IT a ICT. My tady hovoříme o tom, jak jsou nedostatky komunikace mezi jednotlivými institucemi veřejné správy a při vší úctě mám pocit, že jsme tady trochu jako v skleněné věži nebo kleci a trochu zapomínáme, co by mělo být podstatou této komunikace. Tedy měla by to být komunikace občan, uživatel, soukromý subjekt, ať již fyzická osoba nebo právnická osoba se státem, eufemisticky řečeno, tedy ve veřejnou správu, ať již má teda tu podobu samosprávy nebo státní správy. A v tomto smyslu ten příklad, který uvedl pan hejtman, je přece jasnou ukázkou toho, že platí ta teze, že jsme se za ten rok té komunikaci příliš nedostali. My jsme čerstvě po obědě uváděli naši opoziční prezentaci a já jsem tam představil projekt, který se nazývá Moderní úřad. A ten je postaven na 5 principech a jsem přesvědčen o tom, že když je řeknou, tak každý řekne, no jasně, tak to má být. Ale potom se vracím k té otázce, proč to tak není. Jestli dovolíte velmi stručně.
Tak budu jednou, vám to počítat. Za prvé.
Ano, princip první, jednou a dost. To je přesně to, co zde bylo řečeno. Jednou, jedinkrát zadám do celého systému informaci a ten systém sám na různých místech si ji umí zpracovat. Jednou, jedinkrát aktualizuji ten systém, když se budu stěhovat, když se budete stěhovat, tak sám si dokáže tu jednu jedinou informaci zapracovat, takže nebudu chodit několikrát. Druhý princip. Informace kdekoliv. To znamená, že tu největší část agend já jsem schopen vyřídit na jakémkoliv úřadě a nemusí to být zrovna ten úřad, kde já mám trvalé bydliště. Třetí princip, informace sami putují. To myslím, že je ten velmi okřídlený, který znamená to, že ten systém sám si umí ověřit, získat všechny ty informace a neplatí to, že vedle to mají v kanceláři, ale já jako úředník, který dělám odpady, tak o tom nevím. Za čtvrté, princip informace kdykoliv. To je to, o čem se bavíme. Odpadají úřední hodiny, je možné buď fyzicky, anebo elektronicky, potom 7 dnů v týdně, 24 hodin denně možnost takto komunikovat. A princip pátý, okamžitá kontrola. Systém, který umožňuje mě jako uživateli, daňovému poplatníkovi kdykoliv zjistit, co se s mým podáním, s mojí žádostí děje, kterému úředníkovi to prošlo rukama, jaké jsou lhůty k vyřízení. To je 5 principů, které když potom promítnu do toho, co jsem vytýkal, registry, komunikace, identifikace a podobně, tak si řekneme, no tak by to mělo být. A není to proto, že k tomu nejsou přijaty příslušné zákony, a ty lhuty, a to si myslím, že se v tom se mění tedy charakter vystoupení Vladimíra Mlynáře, že lhuty, které měly být už dávno splněny, tak splněny nejsou a jenom se to před námi posouvá. Proto jsem tak kritický.
Já se zeptám Vladimíra Mlynáře, jestli v těch 5 bodech využívá Ivan Langer té svobody opozičního politika a že kdyby se dostal třeba na vaše místo, tak že by zjistil, že praxe je jiná a překážky nepřekonatelné, a nebo je to řešení, které podle vašeho názoru by šlo šmahem v řádu měsíců zavést? Šmahem v řádu měsíců, já jsem to relativizoval.
Šmahem to ani já nepodsouvám Ivanu Langerovi, ale těch 5 bodů je samozřejmě, to jsou základní body e-governmentu, jenomže to je jako, přátelé, to je jako být pro mír. Je někdo v tomto sále proti míru? Celá jistě, všichni jsme pro mír.
Teď se musím radit, to je ale hrozná vulgarizace.
To jsem se naučil
od vás. Já ti řeknu tedy,
Tohle, ne, tuhle demagogii jsem se naučil od vás. Od vás, to jde. Tuhle demagogii jsem se naučil na vaší tiskové konferenci dnešní, protože to je všecko pravda, to, co řekl Ivan i to, co řekl pan hejtman. A samozřejmě, že se k tomu všichni přihlašujeme. Jenomže je problém, že v této zemi je historicky nakupeno neuvěřitelné kvantum legislativních předpisů a tradic. A to, co řekl pan hejtman, ten příklad z praxe, ten je jasný. Proč se nemůže podívat do té evidence obyvatel? No prostě proto, že správce evidence obyvatel nedovolí každému a oprávněně, protože současný zákon mu to ani neumožňuje, aby se tam koukal, než kvůli, aby ty data aktualizoval a opravoval. A to nemluvím o sporu, kdo má lepší tu evidenci, jestli Ministerstvo práce a sociálních věcí, které říká, že vyplácí dávky, takže ono ví nejlíp, kde ti lidé bydlí. Nebo Ministerstvo vnitra, které říká, že ono ví nejlépe, kde ti lidé bydlí, protože přece má tu evidenci obyvatel historicky. A nebo snad Ministerstvo financí, které říká, že ono vybírá daně a ono ví nejlépe, kdo nejlépe bydlí. Já, někteří v sále pokyvují, přece tady ten spor mezi těmito silnými rezorty existuje léta letoucí. A my se snažíme a budeme poctivě snažit ten spor vyřešit. Já si myslím, že už tak dozrála doba všeobecné únavy, abych tak řekl, že se blíží doba, že o těch základních registrech, od kterých se to všechno odvíjí, bude rozhodnuto a že technické prostředky dospěly tak daleko, že všechno lze vyměňovat se vším, nastavíly se určitá konkrétní pravidla. Ale rozhodně to nejde ze dne na den. A já přijímám to, že Ministerstvo informatiky by mohlo pracovat lépe. Já to přijímám. Může určitě každý úřad, ale přátelé nebo kritici, dejte nám nějaké podněty, co jsme tedy měli udělat a neudělali. Já nabízím, volám, přijďte pracovat na Ministerstvo informatiky. Přijďte posílit naše řady. Náš právní odbor má 6 lidí. Připravili jsme zákon o elektronických komunikacích, který je takhle tlustý. Implementujeme ohromné kvantum evropské legislativy s malým počtem lidí. Já neumím dělat zázraky a stojím si za tím, že moji lidé, alespoň většina z nich, neříkám, že všichni, odvádí dobrou práci za to, kolik nás je a jak málo nás je. Že jde všechno dělat líp, s tím souhlasím a že v těch cílech se bez pochyby shodneme, s tím také souhlasím. Jinak se hnidopišně těším, až se ty pozice opravdu otočí a Ivan Langer tedy, na to se netěším, ale až bude ministrem vnitra. Tak,
je, to budou titulky, pokračujte, no.
Tak, tak jak tady bude po roce odpovídat, že nedokázal zázraky provést.
Stručně, aby to nebylo to, co já říkám.
Stručně, protože chci už dát dávno slovo panu Martinkovi.
Kydání hnoje na Vladimírovou hlavu. Já to, co povídám, tak směřuji k celé vládě, jehož on je součástí. A to je vše, co jsem chtěl říct.
Dobře. Radko Martínek, já jenom takovou glosu, jak pan ministr Mlynář tady udělal takový ten nábor, tak on je to dvojsečné, protože pak byste se už nemohl chlubit, že máte nejmenší ministerstvo. Že?
Mám ještě dost těch, kteří mohou naše řady opustit, když budeme mít lepší.
Takže ne všichni tam pracují 100%.
Já jsem řekl, že ne všichni pracují 100%, určitě ne. My nejsme dokonalý úřad a já uznávám, že určitě na našem ministerstvu je řada lidí, kteří nepracují kvalitně, ale tvrdím, že tam je dnes už větší množství těch, kteří pracují kvalitně.
Můžu chtít něco soukromně ze staré novinářské známosti? Já jsem potkal jednoho vašeho zaměstnance, on mi dal vizitku. Ten váš zaměstnanec je z odboru projektů životních situací a jmenuje se Jan Pokorný, prosím vás, nechte si ho.
Dobře,
jako jmenovce.
Odbor životních situací, tam pracují všichni dobře. Tam
jo, doufám, že jmenovec
je uklidně. Já bych vás nejdříve skoro rád požádal, abyste se všichni přihlásili, protože by mě zajímalo, jak by si pan ministr s tím poradil. Teda. Ale k tomu, co tady bylo řečeno, já prostě takovým vyhlášením, co tady pan kolega Langer říkal, upřímně řečeno vůbec nevěřím. Já jsem původem z malého města, jsem bývalý starosta, který 4 roky na ty úřady chodil s tím příslovečným kloboukem a žebral o všechno od informací počínaje, po peníze konče a naopak, jak si to vyberete. Teďka jsem 6. rok poslancem a upřímně řečeno, co je, myslím, moje největší ambice je se poctivě snažit tomu, aby to, co mě vadilo, když jsem byl tím starostou toho malého města, tak aby se postupně zlepšovalo. Prostě takovýhle rady a takovýhle návody nefungují, protože tady existuje za celou řadu let nakupených spousta problémů. A ten největší problém, který se táhne v podstatě z minulého režimu a který všechny vlády, včetně té, kterou jejíž tedy politickou reprezentaci teď představuje kolega Langer, tak se nezbavili jedné věci, a to je rezortismus. V téhle zemi prostě každý ten rezort, každé to ministerstvo si hraje na svém písečku. A zlomit tady tuhle, podle mého názoru, jednu z největších neštěstí rozvoje tohoto státu není vůbec jednoduché. A každý z vás, který v tom trochu dělá, který se s tím seznámil, tak ví, o čem mluvím. Prostě tady nejde o nějaká velká prohlášení, ale tady jde o to, aby prostě na tu cestu, která se nastoupila, aby se po ní šlo a krok od roku se odvaloval jeden ten balvan za druhým, ale aby vám dával někdo variantu, že ona nastoupí a za rok tady bude ráj na zemi a i v informačních technikách, nic takového není z tohoto světa.
No já si vzpomínám, jak na začátku 90. let jsme byli svědky takových těch počátečních debat kolem Úřadu pro státní informační systémy, který měl zrovna zrušit ten takzvaný rezortismus.
Já jsem chtěl jenom reakci na to, co říkal kolega Martínek. On tomu projektu této vizi možná nevěří, já tomu věřím. Já jsem přesvědčen o tom, že těch pět principů, a to je vždycky trochu zavádějící to zjednodušení, že těch pět principů bych byl schopen tady v následující půlhodině rozvést do detailu a prezentovat, že to je realizovatelný projekt a že to je ta vize, kterou by celá tato agenda se měla ubírat. Možná problém toho, čemu teď čelíme, je fakt, že Ministerstvo informatiky existuje, nicméně díky svému postavení, díky kompetencím, respektive nekompetencím, které má, díky postavení ve vládě, které má, není schopno tento ucelený projekt vzít pod svá křídla, prostě chybí silná osoba, chybí silný úřad, chybí jasně vymezené kompetence, které by byly schopny ten rezortismus, který tady byl prezentován, prolomit.
Vy znáte, pane poslanče, v novodobé historii, že by koaliční politik uchopil téma opozičního politika a společnými silami ho prosazovali, jestli jsem vám dobře rozuměl?
No, jestli myslíte, že někteří ministři podloudně přináší pozměňovací návrhy do sněmovny a dávají je opozičním poslancům, aby je podali za ně, protože ve vládě jim to neprošlo, tak takový princip existuje.
Jo. Já jenom myslím, můžu na to zareagovat, abych pozitivně, já tu vizi sdílím s Ivanem Langrem a jsem rád, že ji tady, abych tak řekl, téměř sdílíme napříč politickým spektrem.
Tak si vemte od něj tu složku a...
Otázka je, zda k ní směřujeme nebo nesměřujeme, a zda s ní směřujeme dostatečně rychle. Já tvrdím, že k ní směřujeme postupnými kroky, které, a že ta dynamika je zvyšující se a zlepšující se. Samozřejmě, že pokud by jedním ze závěrů této konference, případně i aktivity ODS, bylo posílení role ministerstva informatiky v tom rozhodovacím procesu, včetně případného rozpočtu, tak tomu já se vůbec v žádném směru nebráním. Já jsem jenom na začátku po vzniku ministerstva měl dvě možnosti. Buď to začít budovat silný úřad s větším množstvím peněz a kompetencí, a teď by tady bylo určitě tématem. Ministerstvo informatiky je velké, stojí nás spoustu peněz a výsledky nejsou nic moc. A nebo jsem měl druhou možnost smířit se s tím, že úřad je malý, že má málo peněz a přece jenom dokázat, že i s málem peněz se dá relativně něco slušného udělat. To si myslím, že se nám daří, neříkám zase stoprocentně, vždycky jsme jen lidé a jsme chybující, ale snažíme se o to a myslím, že toho pozitivního je nesporně víc. A tak tady teď řešíme, jestli máme dostatek kompetencí, dostatek síly. Prostě to jsou vidličky, které vždycky na této konferenci budeme řešit. Ovšem letos nás posunuli do menšího sálu, takže když jste, pane Pokorný, začátku říkal, co se změnilo, tak jsem chtěl říct, že nás přesunuli z velkého sálu do menšího.
A teď čím
takže
si to vysvětlujete?
Možná, že za pár let se ocitneme i v tom úplně malém sále a to bude důkaz toho, že věci fungují.
Je zajímavé sledovat, jak jsme se tedy zase vrátili takým okruhem zpátky někde na počátek, aspoň jak to teď říkal Vladimír Mlynář, a já tady zopakuji, co jsem říkal na počátku. Není všechno špatně, za druhé, k tomu, aby bylo dobře, je ještě dlouhá cesta a k cíli jsme se za poslední rok příliš nepřiblížili. A pak následovala poznámka, kterou jsem neřekl, je napsána, možná proto symbolicky je e-monita přesunuta z velkého do malého sálu.
Tak vidíte, jak si rozumíte s Vladimírem Mlynářem, no? Teď jak je to dávno, co jste prosazovali elektronický podpis, s vaší Roučou jste za doprovodu Karla Březiny a Stanislava, kdo se objížděli republiku.
My se dokážeme shodnout v některých věcech, jenom Vladimír Mlynář jakákoliv kritická slova, bojím se, bere jako útok na jeho instituci a tak to není míněno.
To neberu, já tady opakovaně říkám, že nejsme dokonalá instituce, že není všecko dobré, to ale musím bránit práci svých lidí, protože ta kritika je částečně nekompetentní. Protože nemáte dost informací, to je možná o té komunikaci, prostě já vás zvu, udělám den otevřených dveří pro ODS a jste známý vás se vším, co děláme a můžeme projít společně portál a KIV se všechno, spousty věcí.
Takový modrý den, že byste udělal.
Je teď ale obecný trend, jak vlády, jakmile opozice někdy něco řekne, tak je a priori osočena z toho, že to je nekompetentní. Tady se Vladimír Mlynář hodně naučil od našeho pana premiéra.
No, mě by zajímalo, pane hejtmane, jestli si myslíte, že takovýhle dialog opozice a koalice je pro vás jako pro představitele kraje v něčem přínosný? A nebo si řekl...
Ale jo, já už se taky ve veřejné správě pohybuji dost dlouho a říkám si, že fakt jedno, kdo u té vlády bude, oni se budou chovat pořád stejně.
Takže dokud to nevezmou do ruky hejtmani,
ne,
tak...
Ne, víte, tohle to jsou záležitosti, které jsou možná z velké části jakoby hodně technické, organizační nebo manažerské. Vždyť vlastně celý ten problém informatizace veřejné správy, to přeci není cíl. To je nástroj k tomu, aby ta veřejná správa nějakým způsobem fungovala. Tak se bavme, jakým způsobem ten nástroj vytvořit, jak se ho naučit používat a prosadit ho do praxe. Končíme tady v diskuzích, nebo dotýkáme se diskuzí týkajících se aným rezortismu. To je velká bolest, ale já si nejsem jist, jako jestli tohle to je záležitost ministerstva informatiky a mimo to si myslím, že otázka rezortismu, to je v podstatě otázka jaksi obhajoby nějakých skupinových zájmů. A s tím, co mu říkáte rezortismu, vždyť se můžete setkat i v některých ministerstvech uvnitř. Není to spíše rys prostě nějaké velké organizace, nechci říct byrokratického aparátu, protože tohleto se může stát i velké firmě, pokud není dobře a efektivně řízena. Že zaměstnanci té jedné firmy, nebo jednoho velkého úřadu, nebo jednoho velkého ministerstva, nebo jednoho státu, mají v sobě zakódováno, čemu slouží. Proč to vlastně dělají a jestli jejich cíl je společný. A my tady o rezortismu, anebo potažmo o informatizaci veřejné správy mnohdy diskutujeme z toho pohledu, že se nám ztrácí ten cíl, k čemu to bude používáno a jak to bude sloužit. A přemýšlíme nad tím, jak mě osobně, jak mého oddělení odboru referátu nebo mého ministerstva by se to mohlo dotknout. A v tom je ten problém. A tady bych teda ministerstvo informací zrovna neobvinil.
Informatiky.
Já se omlouvám ještě jednou, fakt to nedělám schválně.
Jo, ne.
My jsme včera večer měli diskuzi tady s jedním z přítomných o tom, co je vlastně efektivnější při správě státu, jestli větší počet menších ministerstev nebo menší počet velkých ministerstev. Já nevím, ale myslím si, že menší počet velkých ministerstev nahrává jakoby trošku tomu rezortismu v té dané situaci, protože to ministerstvo, které má, a jak jsem slyšel, ministerstvo informatiky, má
no, vidíte, že to jde.
150 řádově zaměstnanců a to z mé zkušenosti se dá docela dobře přehlédnout, uřídit, takže bych řekl, jako že vy jako ministr máte jednu z dobrých příležitostí málem vědět, co se v každé kanceláři na vašem ministerstvu děje. Pana ministra financí si velmi vážím, ale tohle to bych si o něm nikdy netroufl říct. Prostě proto, že ministerstvo financí má se všemi podřízenými útvary řádově kolik? 5 nebo 7 tisíc zaměstnanců? To se nedá jinak udělat a potom ta organizace podle Parkinsonových zákonů začne žít vlastním životem. Ale vrátíme se zpátky k těm principům informační společnosti. Tohle to je přeci záležitost, která se nás týká bezprostředně všech a je úplně jedno, jestli jsou to reprezentanti ODS, sociální demokracie, Unie svobody, KDU nebo všech politických stran spektra. Možná se lišíme jenom v tom, jak to udělat, jak směrovat, jak využívat ty nástroje, jak je nastavit. Ale ten cíl by měl být společný, takže ta diskuze mě připadá užitečná.
Tak řekněte nějakou základní premisu, jak využívat informatizaci veřejné správy, co by nástroj k bohulibému cíli.
No ale já jsem se to snažil říct. Ve chvíli,
já už jsem slabomyslný, tak večer.
Tak ve chvíli, když budeme diskutovat o záležitostech týkající se informatizace veřejné správy, o využívání rejstříků, registrů, o využívání dat, o nastavování legislativního prostředí, tak se skutečně vždycky ptejme sama sebe, k čemu to vlastně děláme, co je tím cílem, a potom hledejme cestu, jak se k tomu dostat. Já mám pocit, že se mnohdy hledá důvod, proč to nejde, protože to nařizuje legislativa nebo někdo jiný a nepřemýšlíme, kvůli čemu to chceme udělat. A myslím si, že to je obecný princip, to neplatí jenom informatizace. Jestliže takhle k informatizaci budeme přistupovat, tak určitě najdeme cestu, jak využít rejstřík evidence obyvatel k tomu, aby magistrát nemusel rozesílat desítky tisíc dopisů nebo využít dalších principů. To si myslím, že tahle ta otázka, proč to děláme, čemu to slouží a to, co děláme, je vede nás k tomu cíli, tak tohle to, kdybychom si dokázali všichni vždycky v této situaci položit, tak by nás to dostávalo dost dál.
Takže proč to děláme, čemu to slouží?
Ano.
A komu to slouží?
No nám všem to slouží.
Tak, pane poslanče, jak vy byste formuloval informatizaci jako nástroj, teda což je sformulováno, ale jak ji uchopit?
Já si myslím, že pan hejtman Dohnal to tady řekl. My si musíme říct, co chceme. A na odpověď na to je v podstatě jednoduchá. Chceme tok informací zhora a tok informací zdola a ověřené údaje. To je úplně zřejmé a pokud víme, co chceme, tak pak musíme tady k tomuhle jít a musíme počítat s tím, že existují desítky nebo možná stovky lidí, jejichž životním krédem je dokázat to, že to nejde. A pokud jsme si dostatečně jistí tím, co chceme dokázat, tak pak jsem přesvědčený, že to i dokázat jde.
Souhlasí Ivan Langer s tím, že se bez efektivity využívání informací k tomu, čemu se říká i government, nedostaneme?
Jednoznačně souhlasím. Jednoznačně a e-government přece není nic jiného než výkon veřejné moci prostřednictvím informačních komunikačních technologií. Ale zásadní, nebo jednu ze zásadních věcí, kterou teď zmínil kolega Martínek, která zněla v podobě otázky, že nevíme, co chceme, no to je právě ten problém, který se promítl do reformy veřejné správy, které nepředcházel to, čemu já říkám funkční audit, tedy opravdu procesní analýza úkonu a fungování veřejné správy ve všech jejich složkách, ve všech jejich vrstvách, ať už tedy to míním vertikálně nebo horizontálně. Z toho potom se dostanete k popisu těch jednotlivých procesů, můžete udělat jejich vyhodnocení a následně na tom můžete definovat organizační strukturu a s pomocí a podporou informačních komunikačních technologií můžete dosáhnout toho cíle, který tady byl definován. A to je změna přístupu a filozofie fungování veřejné správy směrem k jejím uživatelům, což jsou buď právnické nebo fyzické osoby, daňoví poplatníci této republiky.
Já dám prostor panu Martínkovi, aby stručně oglosoval.
No já to oglosuji, protože to všichni víte. Za vlád,
tak to které, nemusíte glosovat potom.
Které byly před nástupem sociální demokracie, existovalo na úřadě vlády, existovala speciální instituce, která se zabývala reformou veřejné správy. Tahle instituce 6 let pracovali, byli tam dobře placení úředníci a výsledkem té jejich práce byla nula, nic se neuskutečnilo. My jsme přišli, reformu jsme udělali, té reformě může ledasco vyčítat, protože když něco děláte, tak vždycky to neuděláte úplně přesně, ale dneska je tady vidět jednoznačný výsledek. Jsou zde vidět kraje? Jsou. Kraje mají své dětské nemoci, ale fungují. Předtím to bylo tak, že jsme je měli v ústavě a diskutovali.
Pardon,
jsme...
Pan Dohnal chtěl říct půl slova.
Já se chtěl zeptat na ty dětské nemoci, mě zajímalo docela.
Ne, tak pan Martínek necitoval klasika, myslím si, že až
tak. Tak těch dětských nemocí je mnoho samozřejmě. Jednak samozřejmě je to v tom, že jsme se nám doposud nepodařilo například udělat daňové určení pro kraje. Samozřejmě,
to je dětská nemoc parlamentu ovšem.
Ano, samozřejmě. To je dětská nemoc parlamentu, ale samozřejmě, že podobná, Podobná záležitost se týká i krajů, abych mohl tady jmenovat řadu věcí, kdy ty kraje by měly...
Pojďme možná tohle téma uzavřít,
ano, protože... já se vrátím k tomu původnímu, co jsem chtěl říct. Prostě my jsme usoudili, že je potřeba tady tyhle věci dělat, oni se taky udělali, reálně existují a dneska je má kdo kritizovat, ale na druhé straně reálně fungují. Když začala druhá etapa reformy veřejné správy a rušily se okresní úřady, tak se tady říkalo, že nastane katastrofa, všechno se zhroutí, nezhroutilo se prostě nic. Já jsem přesvědčen o tom, že prostě je potřeba pracovat a potom, když zjistíte, že se vám všechno nepodaří, tak prostě ty nemoci, které to sebou nese, ta změna, tak postupně odstraňovat, jiné cesty podle mého názoru není.
Tak, já bych uzavřel debatu o reformě.
Stručný výsledek: podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2003 narostl počet státních zaměstnanců na 252 tisíc po reformě.
Tak ještě vy, pane Martinku, tak, ale už to bude naposled.
Teď už teda řeknu opravdu poslední k tomuhle. Toto je stálý evergreen ODS. Já jsem si nechal udělat speciálně rozbor všech činností, které dělali okresní úřady a kolik to dělalo lidí, a kolik tyhle činnosti dělá v současné době lidí. Jenom upozorňuji, že původně to bylo 80, dneska je to přes 200 úřadů. Ten celkový výsledek 1. lednu tohoto roku je minus 500 úředníků. Není to žádný zázrak, je to proto, že my jsme udělali prostě systém takový, že ty úřady dostali místa, respektive platy na místa. Jestli ty úředníky využili nebo nevyužili, byla jejich záležitost. To znamená, byli motivováni na to, aby racionalizovali celý systém. Toto je konkrétní výsledek.
Tak. A teď už stejná otázka, tak dobře, že jste to vy, pane Dohnale.
Já jsem to chtěl zase jenom krátce glosovat. Jako. Já nevím, mně jako občanovi je docela jedno, kolik lidí pracuje na mém magistrátu. Je zajímá, jestli tu práci dělají dobře, zbytečně mě neotravují a město vzkvétá. Zkuste si, pánové, položit otázku, jako k čemu to vlastně je, proč to děláme. Jako, diskuze o tom, jestli ve veřejné správě je tolik nebo jiný počet lidí, mi přijde jako trošku mimo. Jako, je ta správa lepší? Máme pocit, že funguje lépe, že je levnější, že je efektivnější, že se nám jakoby víc vyplatí, že je kvalitnější? To je ta otázka, kterou bychom si měli položit a ne diskutovat o tom, jestli
to lepší bylo. Tak na ní v rychlosti odpovězte. Ano nebo ne?
Co to?
Na tu otázku, kterou jste si položil. Jestli je zpráva efektivnější, lepší.
Já si myslím, že v některých případech je výrazně efektivnější a mohla být ještě více efektivnější, kdyby se prostě některé věci nedělaly během reformy, no ale to se stane při každé reformě. Já se teďkom nechci zastávat sociálně demokratické vlády, protože jsem si tu reformu užil na vlastní kůži a dohadování a prostě sporů třeba s jednotlivými politiky, ale na druhou stranu musím říct, že prostě kdo nic nedělá, tak nic neskazí. Prostě se všechno nepovedlo, ale teď si myslím, že už je taky docela dlouhá doba na to, aby se to vyhodnotilo a řeklo, toto se nepovedlo a měli bychom to změnit. A mohli bychom ušetřit spousty lidí a finančních prostředků třeba na úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby nechodil daleko moje oblíbené téma, potom se pan ministr Sobotka nemůže dopočítat zaměstnanců. No a mohli bychom to využít na informatizaci veřejné správy.
Například. Tak a už jste to řekl, ten termín, kladu Vladimíru Mlynářovi stejnou otázku, jako jsem dal vám ostatním.
A to byla která?
Jak to? Informatizace veřejné správy je nástroj a my musíme přemýšlet o tom, jak ho uchopit, abychom spojenými síly dospěli k cíli.
Ano, tak já ho chápu tak, jako
pardon?
Je chápán normálním soukromém sektoru.
Pardon, na média veřejné služby se ten zákon paní poslankyně Levé nevztahuje, takže jsem si mohl dovolit takovou drobnou češtinskou čuňárku.
Ještě neplatí. Já chápu informatizaci tak, jak chápe soukromý sektor, a to znamená jako nástroj k tomu, aby se zefektivnila práce. To znamená, beru jako nástroj, kterým lze reinženýrovat všechny procesy ve veřejné správně, postupně. Já souhlasím s panem Langrem, že by bylo hezké, kdybychom měli procesní analýzu postupu veřejné správě. Když jsem byl v opozici, tak jsem tím začínal každý opoziční slide, že třeba procesní analýzy. Musím říct, že když jsem nastoupil do funkce ministra, tak jsem se dotazoval na ministerstvu vnitra, jestli nějaká taková procesní analýza je, není, nebyla ani v náznacích udělána, což je podle mého soudu skutečně veliká chyba, byť stát asi úplně procesní analýzou běžnou, jako prochází firma, úplně projít nemůže.
A nicméně myslím, že dneska ta představa, že provede ODS po nástupu procesní analýzu a všechno změní, je představa vysoce romantická. Prostě spousta věcí běží a myslím, že zavádění informatiky postupně bude generovat ty duplicity a odstraňovat je tak, jako je to běžné, jako je to v normálních firmách. Problém samozřejmě je politické vůle k protlačování těchto institutů do praxe, protože samozřejmě každý ministr, no všichni jste četli, jest ministr, je to všechno pravda, takhle to skutečně běží, takhle to funguje a já jenom přeju Ivanu Langrovi, až přijde jeho den D, aby ho dostali o něco později, než bývá v Čechách zvykem, ale schopnost úřadu vysvětlit, že to nejde, je v Čechách naprosto mimořádná a nějakým způsobem souvisí s českou mentalitou. Já v tomto, a tím už končím, velmi podporuji, co řekl pan hejtman Dohnal o počtu těch ministerstev. Myslím si, že je populismus říkat, že ministerstev má být méně, řeknu, že ministerstev má být více a mají být malá, přehledná, tak, aby minister měl alespoň elementární šanci vůbec tušit, co se tam děje. A já souhlasím s tím, co řekl pan Dohnal, většina mých kolegů to neví. Já naštěstí mám to ministerstvo tak malé, že si troufám tvrdit, že v 80% to skutečně vím. Čili jedna z kroků pozitivních je nezmenšovat počet členů vlády, ale naopak, podle mého soudu, rozdělit několik ministerstev na menší rezorty, to by také pomohlo informatizaci.
Ano, pane ministře.
Mohu já jenom jednu stručnou glosu k tomu, že by ODS chtěla spáchat revoluci ve veřejné správě. Z podstaty politického programu ODS je jasné, že revoluci mají ve svých programech jiné politické strany, než jsme my. A my jsme také říkali, že ty kroky jsou tři. Racionalizace fungování veřejné správy, respektive samosprávy na obecní a krajské úrovni, protože tam není možné potom, jak to vzniklo, dělat žádné zásadní a převratné kroky. Druhá věc je, a tím se vracím tedy k té reformě, provést skutečnou a razantní reformu ústřední státní správy, na kterou jsme zapomněli, a ten třetí krok potom je změna koncepce fungování veřejné správy v tom smyslu, jak jsem zmiňoval ten takzvaný moderní úřad. No a protože už nedostanu slovo, tak já chci uklidnit zde přítomné zaměstnance ministerstva informatiky, že v případě, až ODS vyhraje volby, já budu ministr vnitra a ministerstvo informatiky bude zrušeno, tak já vám nabídnu místo u sebe.
Ano, v sále zavládla dobrá nálada a příjemná atmosféra. Všichni si přinejmenším finančně polepší asi. Jo?
Určitě.
By to nebylo, jako když se tady v Aldisu slučovala KDS s ODS. Promiňte, že jdu do roku 95. Tak, vy jste řekl, pane poslanče, že už vám slovo nedám, já už ho nedám nikomu, protože se omlouvám za zvuk tady toho mobilního telefonu, který mě neklamně informoval o tom, že je 19 hodin a takovouhle debatu, jak to tak pozoruju poslední měsíce a roky, může ukončit jenom nějaký časový signál. Nechci říct, že od nikud nikam nevede, ale je tak dlouhá, tak širokospektrální, že dobře, že ten mobil zazvonil. Tak, Radko Martínek, Vladimír Mlynář, Ivan Langer, František Dohnal byli hosty dnešního debatního večera, který nazýváme Bez imunity.